Gospod Peterle, najprej lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Zanima nas vaš komentar na obisk predsednikov Pahorja in pa Mattarella pri spomeniku bazoviškim junakom in pa pri spominskem obeležju pri bazoviški fojbi. Zakaj je ta obisk obeh krajev pomemben?
Gre za korak v pravi smeri, gre za korak v smeri dialoga in sproščanja odnosov, ki so jih zaznamovali v preteklosti trije totalitarizmi, in to, kar delata danes v Trstu oziroma na Bazovici predsednika dveh držav članic Evropske zveze, je izredno pomembno za naše nadaljne odnose. Pravzaprav smo na to dolgo časa čakali. Tukaj so Slovenci plačevali posebno ceno za blokovsko in ideološko delitev Evrope, in to, da je prihaja do tovrstnega dejanja šele danes, kaže, kako močno so razlike nasilja, ideologije, nacionalizmi zaznamovali ta prostor. Čas je, da Slovenci, še posebej manjšina, neha plačevati ceno za te velike ideje, ki so se tukaj plasirale in pustile močne posledice.
Osrednji dogodek današnjega dne je podpis dokumenta o vrnitvi Narodnega doma slovenski narodni skupnosti. Kaj pa o tem menite?
Torej, na to smo Slovenci čakali tako rekoč 100 let, 100 let je od požiga. Za to, da je do tega prišlo, je bilo potrebno veliko prizadevanja diplomatskega, političnega, kulturnega. Sem vesel, da je končno do tega prišlo, čeprav po tako dolgem času. To pomeni več kot simboliko. Narodni dom je bil pred 100 leti ponos Slovencev v Trstu, pa tudi širše, in to, kar se je zgodilo pred 100 leti, je bila res tragedija, in takrat smo videli trdo moč nasilja, ki se je kasneje nadaljevalo, in danes je to, ne pravijo, spravno dejanje. Vsekakor je to dejanje, ki so spodobi dvem državam oziroma narodom, ki živita v Evropski zvezi, ki deli iste vrednote, načela in skrbi tudi za dobro sosedstvo. Torej, jaz vidim v tem dober znak, se pa zavedam, da smo še ujetniki starih shem, starih pogledov, in da bo treba za dialog opraviti še marsikaj drugega.
Še en dogodek je, ki ga ne smemo izpustiti. To je podelitev najvišjih državnih odlikovanj pisatelju Borisu Pahorju. Vemo, da je doživel osebno požig Narodnega doma. Danes po 100 letih je dejansko edina živa priča tega vračanja doma nazaj v roke Slovencem. Po drugi strani pa je bil kritičen tako do fašizma kot do komunizma. Kaj pomeni podelitev najvišjih državnih odlikovanj strani italijanske in strani slovenske države?
V tem dejanju vidim izredno močno simboliko. Predstavljam si lahko, kako je videl mladi Boris Pahor kot otrok, kako je doživel tisti nesrečni, tragični trenutek. Mislim, da ga je to zaznamovalo za vse življenje, in jaz sem mu hvaležen, da ohranja s tako močjo, s tako zavestjo spomin na tisti čas. Lahko bi rekli, da je tudi on 100 let čakal na posebno priznanje, ki ga danes doživlja. To je izredno močno sporočilo, ne samo Slovencem, ampak bi rekel širši Evropi. Pahor je legenda antifašizma in antinacizma, pa tudi antitotalitarizma. Ne? On ni edini, ki je plačeval ceno za to, ker je nasprotoval nasilju kateregakoli totalitarizma, tudi komunističnega. To se očitno v teh dnevih na nek način se ta pritisk še pozna. Zlasti, če gledamo, kakšni izrazi nasprotovanja spremljajo to, kar se danes dogaja v Trstu. Ampak mislim, da nihče nasprotuje temu, da ne bi doživel Boris Pahor pri 107 letih take časti in takega priznanja. Jaz upam, da bo to dejanje pospešilo oziroma promoviralo tudi njegovo literaturo, v kateri je spregovoril tudi o teh zadevah. Torej, jaz sem zelo vesel, da je do tega končno prišlo in čestitam gospodu Pahorju za to priznanje.
Zdaj pa morda nekaj desetletij nazaj, v čas rojstva naše države Slovenije. Kako je bila v proces vračanja Narodnega doma vključena naša država, pa tudi vi osebno kot predsednik prve slovenske vlade, poznaje kot zunanji minister, morda tudi kot evropski poslanec. Kako ste bili vključeni v ta proces?
Torej, vračanje Narodnega doma je bila postavka vseh slovenskih vlad, ne glede na politično barvo. To je bil ves čas element v slovensko-italijanskih odnosih. Jaz sem vesel, da je februarja 1993 takratni italijanski zunanji minister Emilio Colombo sprejel moj predlog, da ustanovimo mešano zgodovinsko kulturno komisijo, ki naj bi pogledala preteklost in naj bi potem politika opravila spravna dejanja. In to poročilo, torej ta komisija je sprejela poročilo leta 2000. Italijanski in slovenski zgodovinari so sprejeli usklajeno besedilo o obdobju odnosov med Slovenci in Italijani od 1880 do 1956 in so v tem poročilu obdelali tudi tisto, kar se je dogajalo leta 1945 in kar poznamo kot problem FOIP. Torej, jaz sem vesel, da so zgodovinari bili sposobni sprejeti to skupno poročilo in zame to najboljša podlaga za tisto, kar lahko še v spravnem smislu naredi politika. Jaz osebno nisem kot zunanji minister mogel dati posebnega prispevka v zvezi z Narodnim domom. Smo kasneje govorili tudi z Prodijem o teh zadevah, ko je šlo za zaščitni zakon. Sem pa vesel, da je vsaj glede tega slovenska politika oziroma zunanja politika držala isto linijo.
Morda še enkrat vsebini poročila te mešano slovensko-italijanske komisije v odnosih od 1880 do 1956. Slovenija je poročilo javno predstavila, Italija pa, kot razumemo, še ne. In tudi danes je pravzaprav težko pričakovati, da bi italijanska država predstavila vse izsledke tega poročila. Kaj menite o tem?
To poročilo, v katerem niso sodelovali samo zgodovinarji, ampak tudi dva pisatelja, Fulvio Tomica in z naše strani Guga, to poročilo je povedalo, kaj je fašizem, kaj je nacizem, tudi kaj je naredil komunizem. Zato politikom zdaj ni treba tekmovati v številkah, koliko ljudi je v fojbah. Če bi brali to poročilo, bi razumeli, da v fojbah niso ljudje, predvsem zato, ker so bili Italijani, ampak zato, ker so bili proti komunisti. To je v tem iz tega poročila jasno. Zdaj, italijanska stran, mislim, da ima probleme v tem, da je to poročilo v velikem nasprotju s tem, kar je veljalo za uradno italijansko pozicijo do takrat in kar se na nek način še vedno dogaja v odnosu do tistega časa. Skratka, jaz mislim, da je to poročilo verodostojno, da je en dober izraz sodelovanja in stroka je povedala, kako je bilo oziroma kaj se je zgodilo. Čim prej bo politika tudi na italijanski strani sprejela to poročilo kot podlago za razvoj odnosov, tem bolje bo. To, kar se danes dogaja v Trstu, vidim kot korak v tej smeri. Mislim, da se dogaja neka dezideologizacija, da se bližamo odnosu do ljudi, tudi do posameznikov, ne samo do celih narodov, in to mislim, da je potrebno. Mi nimamo več hladne vojne, nimamo več železne zaveze. Trsta ne gledajo eni kot branika zahodnega sveta, drugi pa kot branika oziroma pomembne postavke na zemljevidu komunističnega sveta. Torej, Trst mislim, da lahko tudi po zaslugi tega, kar se je zgodilo danes, okrepi svojo multikulturnost, svojo vlogo povezovalca, svojo vlogo, reku, primera sožitne skupnosti. Jaz mislim, da dogajanje danes v Trstu prinaša neko spodbudo v evropski smeri.
Morda za konec še enkrat nazaj k Narodnemu domu. Ta danes obrača nov list v svoji zgodovini in na nek način se delo šele začenja. Pred dnevi je bila podpisana ustanovna listina fundacije Narodni dom. Na njo bo preneseno lastništvo in ta fundacija bo morala poskrbeti za to, da bo Narodni dom znova zaživel kot slovenska hiša, če temu tako rečemo. Kakšne naloge čakajo slovensko narodno skupnost na Tržaškem, pa tudi na širšem prostoru v Furlaniji, Julijski krajini, in kakšne naloge so še pred Slovenijo, da ta dom v polnosti zaživi?
Narodni dom je bil izredna postavka v življenju Slovencev in v življenju Trsta. Jaz upam, da bo do čim prej nastopile razmere, v katerih bo lahko igral svojo polno vlogo in s tem krepil tudi Trst v celoti, prispeval k sožitju in Trst, ki je bila točka v zgodbi konfrontacije, lahko zdaj odigra neko drugo vlogo, lahko pa jo odigra, če se v njej vsi počutijo dobro, če je vsako nacionalno dostojanstvo oziroma vsaka identiteta spoštovana do polnega dostojanstva. In tukaj pričakujem, da bosta Italija in Slovenija podprli razvoj, ki bo to novo kulturo sožitja, ki ne bo obremenjeno s posledicami nasilja, ki smo ga Slovenci doživeli v preteklem stoletju. Skratka, tukaj zdaj ena prilika, kjer je treba biti velikodušen, tudi v finančnem smislu. Zadeve bodo lahko še doživljale nasprotovanja, ker nekateri ustrajajo pri starih pogledih, ampak mislim, da je treba to sprostitev, ta korak v smeri dialoga in sožitja, medsebojnega spoštovanja in evropskega sodelovanja ambiciozno nagraditi oziroma podpreti, in čim bolj bomo to podprli, tem boljše za vse nas.
Gospod Lojze Peterle, hvala vam za tale pogovor.
Hvala vam za povabilo.